Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi, Türkmenistanyň uçup baran çöl çekirtkeleri Özbegistanyň serhet ýaky etraplaryna aralaşýar. Dayhanlar aladaly. Özbegistanyň Türkmenistan ara çägine goloy Buhara, Xarezm we Kaşgadarya vilayetlerini çekirtke howpy awanýar. Kaşgadaryanyň Nuşan, Güder we Dayhanabad etraplarynyň dayhanlary may aýynyň başlaryna gonşu Türkmenistanyň uçup gelen çekirtkeleriň öz ekin meýdanlaryna aralaşmagyndan alada galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy 7-nji maýda habar berdi. Nuşan etrabynyň ekerançylarynyň Azatlyk radiosyny aýtmagyny Ora şu ayın başlarını etrafın ekin meydanlarına çekirtkeler peyda bolup başladı. Häzirlikçe köp däl, emma howa agyzyp başlasa köpeler. 10 ýyl ozal derman sepenimizden soň gidipdiler, ynha häzir ýene peýda bolup başlady diýip nyşanly Dayhan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk bilen gurluşan Özbegistanly ekerançylaryň sözlerine görä ýurdun türkmen terhediniň ýakasyna yerleşýän Buharanyň Alat hemde Xarezmiň Hazaras etraplarynyň ekin meýdanlaryna da çekirtkeler howp salýar. Xarezmli Dayhan Azatlyk radiosyna beren gurrunyňy çekirtkeleriň Türkmenistandan uçup gelýänligi sebäpli olaryň uçalýan ýerine öňüne geçilmelidigini, ýogsa olara garşy göreşiň netijesiz boljakdygyny aýtdy. Onuň ozal 6-njy maýda Azatlyk radiosynyň Vaplı havarçıtı son kuvaltlarda kirki etrafının ekin meydanlarına çekirtkelerin ve beylikı ziyankeşlerin hücum ediyenliğini havar verdi. Kirkinin çekir, dağışlık, mukriyarlık ve Levap Dayhan birleşiklerinin ekin meydanlarına yetişi oturun buğdayları, kartoşkoları ve bağları günortu günvatar sevitten çekirtkeler, mörmöcükler hücum ediyer. Bu yağda yine 2-3 gün veri devam ediyer deyip havarçı yurt içinden havar verdi. Sonku bir neçü günün devamını ortaça 35 5000 hektar ekin meydanı zayılını deyip Levaplı Vırdayhan havarçıymızı gurrun verdi. Hılmı çeşmelere göre çekirtkeler günlüğü 70-80 kilometreden 200 kilometre çenli yol aşıp bir neçü mün kilometre çenli uçup bilyerler deyip Azatlyk radiosunun özbek kulluğu yazıyar. Neşir'in havarına göre Kaşgadarya velayetinin resmileri Türkmenistan bilen aradaki serhet çayaklarının fitosanitariya yağdayı varada Türkmen resmileri bilen izgiderli mağlumat alışyanlıklarına diyarlar. Türkmenistan'ın bizim bilen serhetleşen Levap velayetine çekirtkelerin köpölyenliği varada olordun yani Türkmenistan tarafından bize resmi hat geldi. Her gün sine diyarı siyone serhedin bir tarafını henüz çekirtkeler on çoklu köptel. Muna varamazdan olora karşı pürkücü encamları we pestisitleri tayyarladyk diýip Kaşgadarya häkimliginiň owa hojalyk resmisi Özbek gullugyna gurrun berdi. Sewitde çekirtkeleriň mörmöjekleriň we beýleki ziyankeşleriň köpelýänligi baradaky habarlar goloýda turan harasatdan soň dowamly ýagan ýağışlaryň ýidýanyna, şol bir wagtyň özüni bahar aýlaryna göw ekinleriň haşalotlaryň we beýleki ösümlikleriň ösüp çykýan buğdaýlaryň bokurdoklaýan wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki bereketli toprak ovu hocalık gaziyetinin mağlumatına göre bahar aylarına ziyankeşlerin köpülmeği adatı yağday. Yaz paslarını huvanın maylamağı bilen buğdaylı meydanlardaki yaşıl maytaların ösüşü hem çaltlanıyar. Şol bir vaktin özünü bu devir tebiyatdaki mör möcüklerin yaşayışının işçenleşmeğine hem onun tesir ediyar. Biz peydalı mör möcüklerden başka da ziyanlı mör möcüklerin bağırdığını hem unutmalı değildir deyip neşir 4-nji maýda çap eden maglumatyna habar berdi. Ýöne neşiriň maglumatyna Levapda peýda bolan çekirtkeler barada agdalmaýar. Oňa derek güýlük buğdaýa ziýan ýetirýän ýasmyk we ondan gorunmagyň düzgünleri barada okuyjylara maglumat berilýär. BMG'nin azık ve ova hücalık kuraması 4. mayda çap eden resmi haberini Hedir Kuvaut'ta beylikü kevr yurtları bilen bir hatarda gün orta gün vatar Aziya yurtlarını, Şoltanlı, gün orta Eyranlı, çöl çekirtkelerinin köpülüyenliğini, olara karşı gözökçülük işlerinin yokuru derecede alınıp barlayanlığını haber verdi. Azatlığın haberçisi Levap velayetine aralaşan çöl çekirtkelerinin yurdun gün orta gün vatar sevitlerinden ucalyanlığını haber verdi.